Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja herraltamme Jeesukselta, Kristukselta. Evankeliumi on kirjoittuna Markuksen evankeliumin 9. luvussa ja nousemme sitä kuulemaan. Eräs mies väkijoukosta vastasi hänelle: opettaja, minä toin poikani sinun luoksesi, hänessä on mykkähenki. Se ottaa hänet valtaansa missä vain, se paiskaa hänet maahan ja hän kuolaa ja kiristelee hampaitaan ja menee aivan jäykäksi. Pyysin, että opetuslapsesi ajaisivat hengen pois, mutta ei heistä ollut siihen. Silloin Jeesus sanoi heille: voi tätä epäuskoista sukupolvea, kuinka kauan minun on vielä oltava teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Tuokaa poika minun luokseni. He toivat pojan Jeesuksen luo. Jeesuksen nähdessään henki heti kouristi poikaa ja tämä kaatui, kieriskeli maassa ja kuolasi. Jeesus kysyi pojan isältä, kuinka kauan hänellä on ollut tämä vaiva. Pienestä pitäen, vastasi mies. Henki on monet kerrat kaatanut hänet jopa tuleen ja veteen, jotta saisi hänet tapetuksi. Sääli meitä ja auta, jos sinä jotakin voit. Jos voit, vastasi Jeesus, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Silloin pojan isä heti huusi: minä uskon, auta minua epäuskossani. Kun Jeesus näki, että väkeä tuli aina vain lisää, hän käski saastaista henkeä sanoen: mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua, lähde pojasta, äläkä enää mene häneen. Henki huusi, kouristi poikaa rajusti ja lähti hänestä. Poika jäi makaamaan elottoman näköisenä ja monet sanoivatkin, nyt hän kuoli. Mutta Jeesus tarttui häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille ja hän nousi. Kun Jeesus sitten oli mennyt sisään ja vain opetuslapset olivat paikalla, nämä kysyivät häneltä, miksi me emme voineet ajaa tätä henkeä pojasta? Hän vastasi, tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella. Tämä on pyhä evankeliumi. Rukoilemme. Rakas taivaan Isä, kiitämme sinua siitä, että saamme kuulla sanasi ja saamme kuulla sinun äänesi. Pyydämme, että lähetät pyhän henkesi avaamaan sydämemme ja ymmärryksemme vastaanottamaan, mitä tahdot meille sanoa. Tätä pyydämme Jeesuksen vapahtajamme nimessä. Aamen. Kun meitä pappeja opastetaan saarnaamaan, niin meitä opastetaan sillä tavalla, että tulee ensin tutkia vähän kontekstia, että mihin Raamatun kontekstiin tämä Raamatun kohta liittyy. Eli mitä on vähän siinä edellä ja mitä on siinä jäljessä. Ja nytkin teemme sillä tavalla ja huomaamme yllättäen, että molemmissa paikoissa oikeastaan puhutaan samasta asiasta. Tässä edellähän on kirkastus sunnuntain Raamatun kohta, jossa Jeesus, Mooses ja Elia ovat siellä ilmestys- tai kirkastusvuorella. Ja sitten opetuslapset lähtevät sieltä Jeesuksen kanssa ja Jeesus kertoo tai varoittaa heitä kertomasta näkemästään kenellekään ennen kuin ihmisen poika on noussut kuolleista. Ja sitten opetuslapset miettivät, että mitä tämä kuolleista nouseminen on. Ja sitten täällä, kun tämä ihme on tapahtunut, sitten Jeesus on tämän pojan parantanut. Sitten kerrotaan, kun lähtevät sieltä ja kulkivat Galilean halki, niin Jeesus opetti jälleen, ihmisen poika annetaan ihmisten käsiin ja he tappavat hänet, mutta 3 päivän kuluttua hän nousee kuolleista. Ja sitten sanotaan, että opetuslapset eivät ymmärtäneet, mitä hän näillä sanoillaan tarkoitti, mutta eivät rohjenneet kysyä häneltä. Eikö ole merkillistä, vaikka opetuslapset ovat saaneet oikein niin kuin kädestä pitäen opetusta, niin he eivät ymmärrä, mistä Jeesus puhuu. Toivottavasti sinä ymmärrät, mistä Jeesus puhuu. Uskoakseni me kaikki olemme saaneet tästä opetusta, ja Pyhä Henki on sen meille kirkastanut, niin voimme sanoa, että kyllä me ymmärrämme. Jumalalle kiitos siitä. Mutta opetuslapset eivät vielä ymmärtäneet. Mutta sekä edellä että tässä jäljessä puhutaan samasta asiasta, Jeesuksen merkityksestä, hänen ristin kuolemasta, hänen kärsimyksestään ja ylösnousemuksesta. Ja tällä tavalla huomaamme, että Jeesus tulee ikään kuin kaiken keskipisteeksi. Kuka on Jeesus? Miksi hän on tärkeä? Ja vielä yksi asia tässä. Sitten kun tämä kirkastusvuoritapaus, kohtaus on tapahtunut, niin kerrotaan, kuinka pilvestä kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Ja Jeesuksen vaatteet säteilivät valoa. Katsokaa Jeesusta. Älkää katsoko Moosesta tai Eliaa tai Johannes Kastajaa tai jotakin muuta, vaan katsokaa Jeesusta. Ja muistamme, että tämä toinen kohta, missä samalla lailla kuuluu Jumalan ääni taivaasta, on Jeesuksen kastehetki. Tämä on minun rakas poikani. Kuulkaa häntä, johon minä olen mielistynyt. Ja kun tarkastin, niin Matteus, Markus ja Luukas kaikki yhtä pitävästi kertovat tästä tapauksesta. Ja sitten Johannes vähän eri tavalla, siinä ei itse asiassa Jeesuksen kasteesta suoranaisesti kerrota, mutta Johannes kertoo sitten, että mitä tapahtui Jeesuksen kasteessa. Pyhä Henki laskeutui Jeesuksen pään ympärille, ja se oli merkki Johannekselle. Se Jumala oli hänelle sanonut, sionka päälle Pyhä Henki tällä tavalla laskeutuu, on Messias. Ja nyt Johannes tunnisti hänet. Jeesus on Jumalan poika. Ja näin tapahtuu myöskin tässä evankeliumissa sitten. Jeesus osoittaa, kuka hän todellisuudessa on. Tämän miehen poika sairasti, hänessä oli paha henki itse asiassa. Ja tämä henki yritti saada tämän pojan tuhoutumaan. Yritti tappaa hänet. Ja onkin hyvä huomata tämä ristiriita, kuinka Jeesuksen yhteydestä hänen ulkopuolellaan pahat henget yrittävät tuhota ihmisen monin eri tavoin. Sen sijaan Jeesus sitten tuo elämän. Ja tässäkin sitten kerrotaan, vaikka opetuslapset olivat yrittäneet parantaa tätä poikaa, niin eivät olleet onnistuneet. Ja Jeesus sitten yksinkertaisesti käskee pahaa henkeä lähtemään tästä pojasta ja sitten hän paranee. Ja näyttää, kuinka hän olisi kuollut, mutta Jeesus sitten nostaa hänet kädestä ja ihme on tapahtunut. Tämä poika on parantunut. Jeesus on totisesti Jumalan poika. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Miksi sitten opetuslapset eivät olleet onnistuneet tässä parannusyrityksessä? Olisiko niin, että he olisivat ajatelleet, että meillä on sama valta kuin Jeesuksella? Me näytämme nyt ihmisille, että täältä pesee. Ja Jumala sitten tahtoi osoittaa, että teillä ei ole mitään valtaa, ellei Jeesus ole teidän kanssanne. Älette turvaudu häneen. Ja sitten huomaatteko, kun Jeesus tekee tämän ihmeen, niin hän kauhistuneena huomaa, että ihmisiä tulee yhä vain enemmän ja enemmän. Ja hän nopeasti suorittaa sen ihmeen, jotta siitä ei tulisi tämmöistä sirkusesitystä. Jos olisi ollut taas opetuslapsista kysymys tai tämän maailman profeetoista, niin he olivat odottaneet, että kaikki tulevat sinne ja suuret joukot ylistävät hallelujaa. Ja sitten he näyttävät voimansa ja nyt on ihme tapahtunut, eikö niin? Mutta Jeesus ei halunnut tällaista. Ja hänellä ei ole mitään tarvetta siihen. Hän tiesi, kuka hän on ja hän halusi vain isän Jumalan kunniaa. Sitten vielä hetkeksi menemme tuohon kirkastusvuorikohtaukseen, joka on siis juuri tässä ennen tätä evankeliumia. Siinä on Mooses ja Elia Jeesuksen kanssa. Ja mitäs merkillistä siinä on? Tietenkin se, että Mooses ja Elia olivat vanhan testamentin profeettoja. Mooses oli kuollut, Jumala oli hänet haudannut ja Elia oli otettu pois sitten näillä vankkureilla, taivaallisilla vankkureilla. Mutta he eivät olleetkaan minnekään hävinneet, vaan he olivat elossa Jeesuksen kanssa, puhelevat siinä. Tuolla olin seuroissa Raahessa tässä viime viikolla, niin siellä alettiin miettimään, että mistähän nämä opetuslapset tunnistivat Mooseksen ja Elian. Eiväthän he olleet nähneet heitä koskaan. Ja kuitenkin kerrotaan, että he tiesivät, että he ovat siinä, mutta olisiko ollut niin, että Jeesus olisi puhutellut vaikkapa Moosesta ja Eliaa ja sanoi, että sinä Mooses, muistatko kun teit sen ja entäs sinä Elia? Niin sitten opetuslapset kuulivat, että niin, näinhän, siinä on Mooses ja Elia. Mutta joka tapauksessa sekin muistuttaa ylösnousemuksesta, kuinka Jeesuksessa on iankaikkinen elämä ja ylösnousemus kuolleista. Ja mekin kerran saamme ihan yhtä konkreettisesti, kun tässä Jeesus ja opetuslapset, niin saamme nähdä Mooseksen ja Elian, saamme puhua heidän kanssaan. Varmaan kohtaamme tämän isänkin, joka oli tuonut Jeesuksen luokse sairaan poikansa, ja tämän pojankin, joka sitten parantui Jeesuksen kautta. Ja saamme ihmetellä, että tällaista on todella ylösnousemus. Emme olekaan tuhoutuneet, emme ole kadonneet minnekään, vaan saamme iloita yhdessä Jeesuksen kanssa tällä taivaassa. Ja voimme tunnistaa toisemme, ainakin itse, vaikka tässä nyt sitten opetuslapset eivät voineet sillä tavalla tunnistaa, kun eivät olleet edes tunteneet heitä, niin kuitenkin me voimme tunnistaa rakkaitamme sitten ihan näöltä. Meillä on ylösnousemusruumiit, mutta tunnistettavat kasvonpiirteet esimerkiksi, ja sitten ihmettelemme tässä sitä olemme taivaan kirkkaudessa yhdessä. Mutta siinä on sitten tämänkin evankeliumin ja tämän sunnuntain se vakava puhuttelun aihe meille. Vain Jeesuksessa on iankaikkinen elämä. Vain hänen pyhässä sovintoveressään on syntien anteeksiantamus. Vain hänessä on kuolema kukistettu. Jos kuljemme Jeesuksen ohi, niin kaikki tämä katoaa, eikä meillä ole mitään. Ja se pakottaa kyllä meidät rakkauden huoleen ja rakkauden rukoukseen lähimmäistemme puolesta, rakkaittemme puolesta, ettei yksikään joutuisi kadotukseen, vaan että hänellä olisi iankaikkinen elämä ja että meillä olisi jälleen näkemisen toivo heidän kanssaan. Ilmestyskirjan kohdassa menneisyys kohtaa Jeesuksen ja sitten jos mietimme Jeesuksen sanoja tulevaisuudesta, hän tulee kerran ja päättää maailman. Ja sitten se hetki, siinä opetuslapset kohtavat Jeesuksen, vaikka olivat niin sanottain peloissaan, että eivät oikein uskaltaneet sanoa mitään, eivätkä tienneet sanoa mitään, ajattelivat vain hyvänen aika, laitetaanpas pystyyn majat meille kaikille. Olivat niin häkellyksissä, että mitäs tämä oikein tarkoittaa. Eivät oikeastaan pystyneet ajattelemaan muuta kuin sitä maanpäällistä asiaa. Mutta samalla tavalla tänään, tässä ja nyt, menneisyys ja tulevaisuus ja tämä hetki yhdistyvät. Jeesus tulee meidänkin luoksemme niin kuin tässä. Hän oli opetuslastensa luona. Hän tulee meille sanansa kautta ja ehtoollisen kautta, ja hän syö ja juo meidän kanssamme. Hän syö ja juo syntisten ihmisten kanssa. Ja se on, kuulkaa, merkillinen sanoma. meidän pyhä Jumalamme, tulee Jeesuksessa meidän veljeksemme, tulee meidän luoksemme ja alentuu meidän osaamme. Hän polvistuu meidän kanssamme ja iloitsee meidän kanssamme. Sitä kun sitten uskon kautta vähänkin ymmärtäisi, niin huomaisi, että kaikki onkin hyvin. Tuosta ehtoollisesta vielä lopuksi. Kerron yhdestä vanhasta mummosta, joka oli tuolla minun seurakunnassani. Ja hän oli aina kirkossa ja hän ei koskaan tullut ehtoolliselle. Ja sitten kysyi häneltä, että mitäs nyt, miksi et sinä tule ehtoolliselle? Ja hän sinne sanoi, että kun minulle on opetettu, että pitää olla valmis ennen kuin sinne tulee. Olen useasti miettinyt tuota sanaa ja huomannut, että näinhän me luonnostamme ajattelemme. Ensin meiltä tulee jotakin ja sitten vasta Jeesus voi meitä auttaa. Mutta evankeliumin sana ja ehtoollisen sana on aivan päinvastainen. Sinulle, jolla ei ole mitään Jumalalle tuotavaa muuta kuin syntisi, sinulle tämä ehtoollinen on tarkoitettu. Sinua kutsutaan tämän pöydän ääreen, jotta saisit syntiesi anteeksi antamuksen ja iankaikkisen elämän. Ainakin itse olen monesti yrittänyt oikein harjoitella tätä, että kun minä tulen ehtoolliselle, niin tuon syntini. Muuten nimittäin olisi usein sellainen hetki, jolloin ajattelisin, että en minä ole valmis, niin kuin tuo vanha mummu. Mutta olen saanut sitten tuota vanhaa mummoa kyllä monesti jatkossa tavata ja vieläkin hän elää ja olen saanut sitten tätä ehtoollisen lahjaa hänelle viedä kotiin asti. Ja hän on oppinut sen sitten vastaanottamaan ja ymmärtämään, että se on syntisten ihmisten ateria. Ja hän on löytänyt sitten rauhan Jumalan kanssa, Jeesuksessa, vapahtajassa, syntiemme sovittajassa. Jeesus sanoo, tulkaa sillä, kaikki on valmiina. Rukoilemme. Rakas Jeesus, me kiitämme sinua siitä, että kohtaat meidät tänään, olet keskellämme ja näytät haavasi, sovintohaavasi, jotka ovat valmistaneet meille pelastuksen ja rauhan pyhän Jumalan kanssa. Kiitämme tästä juhlahetkestä ja valmista meidät tällä tavalla sinun juhlapöytääsi huomaamaan omat syntimme ja sinun suuren rakkautesi Jeesuksessa. Ja anna pyhä henkesi, jotta jaksaisimme tätä sanomaa viedä eteenpäin kaikkeen maailmaan, mutta myöskin sinne ihan lähelle rakkaittemme luokse. Ettei yksikään joutuisi kadotukseen, vaan voisimme heidät sitten kerran kirkkaudessa tavata ja yhdessä riemuita Jeesuksen, Kristuksen juhlassa. Aamen. Sitten nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme, Nikean uskon tunnustuksen mukaisesti. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän Luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana. Kärsi kuoleman ja haudattiin. Nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.